Good evening.
Ya Rab, anareom sa takari weso ra lak malala tam fisurunan. Hani wariwa de te resa kam kas kene sa fiturin. Ni la tenk tia afata kam re funjana le ben sa to fly mi hasuna fisurunan ya ron. Se miang na manera nan tan mantul. Si om ni ro rain, rain ben. Hari ro ptark om ni fisurunan sa mi as yu reo. Loya fakakin fuk tukani asa fiturana filasantar artian de pikamana tsirare amin'ny college and fitpor lay izay misa falo izay notendren tupande hialo aza any amin'ny tanana sy ny tany rehetra izay alehany singa iray manandanja ato amin'ny fiangonana ny asa fiturana filasantar ary fitahiny mamonjy ny fanahy ho an'ireo izay manaiky ny hafatra entiny raha nanompo teo anivon'ny olona ny tompo dia niatro panarato a Galilea izy mba handalony haratony ary hanaraka azy izay nanao hoe hataoko mpanarato olona ianareo. Nandroso izany antro izany tamin'ireo olona manetsy tena koa ny tompo ka amin'ny alalan'ny izy ireo no handrenesany hafa ny fahamarinany filazantsara ary anatona azy tamin'ny jona fa fito amin'ny telopolo sy valonjato serivo dia niantso ny Hiber Sekimbala apostoly ray hanao fitirana filazany tsara any Angletera Joseph Smith tany Tepon Kitland hozy riraray Hiber mibitsika amiko ny fanantompo aoka ny mpanompoko Hiber handeha ho any Angletera ary itory ny filazany tsarako sy anokatra ny varavaran'ny famonjena ho any zany firenena izany. Izany bitsiky ny fanahy izany dia ohatsy iray maneho ny fandraisan'ny mpanompon'ny tompo ny antro mba handefa ireo mpitory ny filazany tsara any amin'ny sahany asa. Ankehitriny ny mpitory ny filazany tsara dia mandeha tsiroroa araka nanandrehan'ny tompo azy mitondra hafatra mitovy amin'izany avy tamin'ny antro masina mba hanompo avy amin'ny mpaminanan'Andriamanitra. Nilaza toy izany ny filohan'ny Thomas Manson mpaminantsika ho andre izay voantra hanompo hoe antso miavaka ho anareo ny fahafana itony filazantsara miandra anareo ireo fitahiana mandrakizay anareo ny safidy ny tsy hitazapotry ny fahandray anjara amin'ny asa fanompoana ny fisoronana. Anareo ry nylaka ry zatovolahy malalaka ao amin'ny fisoronany arona vonina ve anareo hanao antsitrapo ny anjaranareo mila ireo zatovolahy tsirairay ny tompo mba iomana sy an'olo-tena manomboka anio ariva homenjika ny antso avy amin'ny mpaminanan'Andriamanitra mba hitory ny filazantsara. Tsaroko ny fifaliana lehibe teo amin'ny fianakaviky rehefa nandray ny antso mba hanao ny asa fitorianana feno ny roa tamin'ireo zanakay nisy fiatanana sy tsinjindona tsy nisy hoatran'izany ny fonay teo mpanokafana tsirairay ireo taratasy manokana avy amin'ny mpaminanan'Andriamanitra natsoina hanompo tamin'ny misiona ny Michigan Detroit ny zanakay vavy ary Jenesa Kristiana zanakay vavy kosa tany amin'ny misiona Moscou. Variana aho mahita ireo misionera tonga tao amin'ny tanàna New York fony izao sy rahavavy rasibandy nanana fahefana ny hai ny misiona New York rehefa nanao tafasidinika tamin'izy ireo aho tamin'ny andron'izy ireo voalohany tamin'ny misiona dia feno fankasitrahana lanina ho an'ny mpitory ny filazantsara tsirairay avy tsapako fa ny antso hanompoana ao amin'ny misiona misy anay dia antso masina natao ho azy ireo sy ho ay tamin'ny filohan'ny misiona hay taorinany fahavitanainy antsonay tao amin'ny misiona dia natsony ny filohan'ny Gordon Binkley mba hanompo fitopola ato amin'ny fiangonana isan'ny fampiofanana voalohan-dohany ho ay tamin'ny mahamanam-pahefana ambony vaovao hay ny miara mipetraka amin'ny mpikambana ao amin'ny 200 mandritry ny fanomezana izy ireo ny antro ho an'ny misionera hanompo rehefa naporosika sy nahazo alalana avy tamin'ny filoha harin ao dia teko ny zara-tsaikefa aminareo izay niavaka tokoa ho ay ny arako tamin'ny taona maro lasa izay fony izao mpikambana tamin'ny kolejany apôstoly 200 samy mihazona ny fanalahidiny fanjakan'ny apôstoly tsirairay avy ary mampiasa azy ireo araka ny fitahihana sy anjara andraikitra ampanaovan'ny filohan'ny fiangonana azy nananandraika ny antso ireo misionera amin'ny sany misiona ny loharina iarena ary satria tafizy tao anatin'ny fanofanana ay izany dia nasaina ao anatsika teo niaraka tamin'ny loholona iarena aho indray marana teo amin'ny efitrano iray izay hahitana efijery lehibe maro vahomana ampiasaina amin'ny fivoriana izany. Ny osona tompony andraikitra avy tao amin'ny departement ny asa. Voalohany dia nandoharika ny vavaka izay rehetra. Tsaroka tsara ny lola airina nampiasa ny teny avy amin'ny avy amin'nympo nangataka ny tompo hitay ay mba hafantatra mazava tsara ny toetra tokony hanendren'ireo missionera. Rehefa nanomboka nesa dia misy sarila missionera ho tendrena misy eo amin'ny ireo efijery. Rehefa misy eo ny sary tsirairay dia toy ireny miaraka amin'ny ao amin'ny efitrano ireny ny missionera miaraaby ilay missionera amin'ny feno hatsapanay ny loha olairina manao hoe manao ahoana rahalay fahasalamanao. Nilaza tamiko izy fa tiany miazona ny eritreritra an-tsaina toerana hamarana n'ireo missionera ny asa fitoriana. Izany dia nampy aza hafantatra ny toerana tokony hanendrena azy ireo. Mandala ny famarina avy amin'ireo eveka ny filohana tsatoka ny loha olona airina avy eo sy ireo fanamariana ara-pahasalamana. Avy eo izy dia mitodika amin'ny efijery iray dia hafa izay mampiseho ny faritra sy misiona maneraka an'izao tontolo izao. Farany dia manenjy ny missionera amin'ny say hitoriana izy rehefa avy mahatsapa ny betsiky ny fanahy. Ny anarako avy tamin'ireo rombeny folay avy izany fomba fiasa izany dia mitovy isan-kerinandro rehefa misy apôstôlin'ny tompo. Na pietripo hay tokoa izany tsaikefa izany noho ny fanompoako nataoko tamin'ny na missionera hay to amin'ny firenenako to amin'ny missionan estern state. Taona maro lasa izany noho ny fanompoana nataoko tamin'ny na filohan'ny missionay koa dia mbola feno fankasosahanao tamin'ny fahavolombena fanahy voaraiko. Taorianany fanenjena missionera vitsivitsy dia nitodika taty amiko ny loholona airina teo ampandaniana missionera iray ary nanontany aho izy hoe rahalay rasympanda aiza izao no eritreritrao tokony andehananyity missionera ity. Ny anahanao ny teny tamin'ny loholona airina tsy moramora aho fa tsy fantako ary tsy fantako hoe tokony hafantatra ve izao ny bitsika ay erina iteny tsotsa izy hoe rahalahy rasympanda jereo ampitandremana tsara dia hahafantatra koa ianao. Nampanatoniky akaiky ny any loholona airina ny efijery ny solotsaina ny sezako ny jebebe kokoa tamin'ny mpitandremanao. Nisy fotoana indray nandritry ny fanaovana izany asa izany no nitodika tamiko ary nanontany ahy ny loholona airina hoe eny ary rahalahy rasympanda aiza no fahatsapanao fa tokony andehananyity missionera ity. Nilaza anara missionera iray aho dia niteny hoe tsy izany. Avy eo dia mentsika ny toerana tsapany araka ny bitsika no raisiny ho an'ireo missionera izy. Efa teo ampamaranana izany fivoriana arakasa izany izahay dia nisary missionera iray nipotsa tamin'ny efijery natsapa bitsika ny vaivay indrindra ao izay ny vaivay indrindra tsapako tamin'ny maraina io fa ity missionera ity dia tokony andeha ho ana Japana. Tsy fantako akory hoe anontany hay mikasika ity iray ity ny loha olona airino kanefa nahagaga fa nanontany izy dia hoy izy hoe Japana. Tonga dia namaly avy atrany ny loha olona airino hoe eny andao jerena hoe misy eo eo amin'ny efijeriny solotsainy io missionera misy any Japana. Fatafa teo no heo ity missionera ity dia tokony andeha ho any amin'ny missiony Sapro Japana. Tsy nanontany any ny tena anaran'ilay missiona ny loha olona airino kanefa dia notendreny ho ao amin'ny missiona Sapro Japana missionera izany. Feno fihetsepo lalina sy fankasitrana ny tompo ao nijoro fahavombolana tamin'ny loholona airina tamin'ny fiafaran'ny fotoana ny arahanay amin'ny fitiavanympamonjy ny missionera tsirairay avy izay nitondrena handeha manerana an'izao tontolo izao itony filazantsara navena tamin'ny loany. Nilaza fa tamin'ny alalan'ny fitiavana lehibe ny mpamonjy no nafampanompo ny toerana handeha ireo zatovolahy sy zatovyvavy ireo missionera olon-dehibe ary ireo missionera mpivady zoky olona. Nahazo fijoroana fa vombelona fanampiny hao tamin'izany maraina izany fa ny missionera tsirairay voantso ato amin'ity fiangonana ity izay notandremana no naverina no tendrena misiona iray manokana dia natao tamin'ny fanambarana avy amin'ny tompoandriamanitra. Ho faranako ny teniko amin'ny teniny tompo hoe Whitmer Mralay izay nanana anjara toerana goavana tao amin'ny vanim-potoanany famerana tamin'ny loanony faheny. Vavolombelona nanatso maso ny takelabolamena izy ireo ary nanao sinehany teny vavolombelona izay hita ao amin'ny pejy voalohany tahadikany bokyny Mormona. Ao amin'ny teny fampidiran'ny fizarana faefatra amby folo fanekeam-pihavanana ny teto amin'ny zanaky ny Whitmer rehefa nahazo ny teny vavolombelona ny amin'ny famarianany asa dia mandrary sahiratsaina fatratra amin'ny andraikitry ny tanàna tsirairay taminy. Ary ankehitriny indro lazaiko aminao fa ny zavatra izay ho nanandanitra indrindra aminao dia ny fitoniana fibebahana amin'ity vahoaka ity mba hazoanao mitondra fanahy ho ay, mba hazoanao miala satratra amin'ny fanjakany raiko. Amin'izao dingany fiainanareo izao ry zatovolahy kely namako, dia antso avy amin'ny tompo no asa manan-danja indrindra azonareo atao. Mimana izao dia izao, miaina ampamarinana, mianara amin'ny fianakavianareo sy ireo mpitarika ny fiangonana, avy eo miaraka aminay hanangana fanjakan'Andriamanitra eto an-tany. Eka ny fanenjehana masina amin'ity tanjona lehibe ity. Izany no vavaka amam-panatsetena ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.